بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن لقستيال ملكستوى جوكتاني يسيو لبواد نوم غليسان كسو دوادة برامشكا عالم اليوم قضو بادا مانتا اتكو مغلي دونتان وحاكمي دا حالة دا دو ادقو كجرتا قبل كالدارفور ادالك السودان مليشيات كارسف او ولي قوضون كوهايا مقالة دا الفاشر يا مرتزقة كسو جيدا قاردا افريكا يا امريكا او كبر بردقا لما يا مليشي دا دعم السريع mid kamid ah rugacda ayaasha siyaasada Mareykanka oo sheegay inay si hoobanayso awoodi dawladooda aysan jirin fursad markala dib loogu soo celiyo heybadii Ameerika ay ku lahayd dunida ergega Trump u qabilsan Moscow oo wada hadal xasaasi ah la yeeshay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Ruushka 48 saac ka hor inta aan la gaarin waqtiga lagu balansan yahay in lagu dhawaaqo heshiis xabad joojin ah mid ka mid ah xarumaha daraasadka dawladda Hareer Galbeedka oo soo saartay warbixin ka deerinaysa saameynta uu garaadka macmalka ah ku yeeshay aadanaha maxaa dhacaya hadii uu si lama filaan ah u burburo dollarka Mareykanka saameynta intee le'eg ayay ku yeelan kartaa dhaqaalaha dunida sidee lacagta dollarka ay ku noqotay mashiinka dhaqaajiya maaliyadda caalamiyahan qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ومرك لا يعلم اليوم
أكمار نهديها بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى
وهجاج ومالين أربعة هو تاريخ ذكوب جنتها اللبي كمان كبش سفر سنة كنا فرب قل فرتن يتضب هجري مركل يكسر دوادا برامشك عالم اليوم قضبك وجوه ريانا وحاون قنيا السودان dalkan burburay ee dhacabriga qaarada Afrika ayaa wajahaya shirqoola halis ah iyo dagaalo laayaan ah oo laga soo abaabulayo dibadda taas oo markala lagu doonayo in lagu kala jaro bulshada dalkaasi loona qaybiyo dawladda yaryar tan iyo sanadkii 2023 colaada sokeeya waxa ay sababtay in ay kala irdhoobaan malaayiin reer Suudaan ah kuwaas oo qaarkood ku barakacay dalalka dibadda halka kuwa kalena wali ay ku hoos nool yihiin holaca iyo dhawaqa baaruuda isagoo fulinaya mid ka mid ah ahdaaftii dagaalka uu bilaabay ayuu Maxamed Xamdan Daglo Xumeeti wuxuu bishii la soo dhaafay oo ku dhawaaqay dawlad gaar ah oo ka madax banaan tan Khartoum taas oo madaxweynaha uu isaga dhigay talaabadaas oo timid iyadoo dawladaha Hareer Galbeedka ay sheegayaan inay xal u raadinayaan xisada dalka balse falanqeyaasha ayaa tibaaxaya intani ay tahay qorshe loogu gogol xaarayo in liska barbardhiso laba dawladood Al-Burhan iyo Xumeetina miiska la isugu keeno iyagoo kala matalaya laba ajende oo kala duwan colaadan waxay saameyn ku yeelatay dhinac waliba oo dalka ah sida kaabayaasha dhaqaalaha waxbarashada iyo ganacsiga halka kumanaan dad ah ay ku dhinteen kuwaas oo boqolaal ka mid ah maalin kasta ay dhimanayaan ayna dhaawacmayaan iyadoo inta ay sii dheertahay magaalooyinka waddanka qaar oo ay saaran yihiin go'doon qaatay muddo aad u dheer hay'adda cuntada qaramada midoobu qaabilsan ee WFP ayaa maalinkii shalay warbixin ay soo saartay waxyaad uga dheerisay xaaladda ka jirta magaalada Al-Fashir oo ah caasimadda gobolka waqooyi ee Darfur oo ay go'doomiyeen maleeshiyaadka RSF magaaladaas oo wajahaysa xaalad macluul ah agaasimaha WFP u qaabilsan bariga iyo koonfurta Afrika oo hadlaya ayaa yiri dhammaan dadka ku nool Al-Fashir waxay la daalaa dhacayaan halgan nololeed oo maalinle ah isagoo intaa ku diray awooddii ay ku sabri lahaayeen waa ay ka dhamaatay isagoo degniin bixinaya ayuuna sheegay in dad badani ay dhici karto in gaajo darteed ay u geeriyoodaan tan iyo markii militariga Suudaan ay dib ula wareegeen magaalada Khartoum bishii Maarso RSF ayaa waxay sii xoojisay weerarada ay ka geysanayso magaalada Al-Fashir weerar lagu qaaday xerada Zamzam ayaa sababtay in dad badan oo rayid ah ay ka cararaan ayna gudaha u galaan magaalada Al-Fashir taas oo ah caasimadda kaliya ee wali ka baxsan gacanta RSF marka laga hadlayo gobolka Darfur goob joogayaal ayaa sheegaya in qoysaska qaarkood ay hadda ku qasbanaadeen inay cunaan qashinka iyo cawska sababo ku aadan macluusha halkaasii ka jirta halka nafaqo xumada haysata caruurta ay gaartay 400% xaruurta da'doodu ay ka yartahay 5 sano ayaana la ildaran nafaqa dara aad u baahsan hay'adda UNICEF iyadana waxa ay sheegaysaa in 640,000 oo caruur ah oo da'doodu ay ka yartahay 5 sano ay la kulmayaan khataraha is soo taraya ee ka dhashay rabshadaha gaajada iyo cudurrada iyadoo cudurka daacuunka uu si daran ugu faafay gobolka Waqooyi ee Darfur, iyadoo waxa soo dhibaato ah ka jiraan magaalada Al-Fashir. Haddana maleeshiyaadka RSF ee dagaalka halkaasi ka wada waxay taageero ka helayaan kooxa Murtazaqa ah oo laga soo kala kireeyay qaaradaha Ameerika iyo Afrika. Haddaba kaalin intee le'eg ayay calooshad u shaqaystayaashu ku leeyihiin colaadda Suudaan iyo musiibooyinka halkaasi ka jira? Arintaas waxaa isdultaa ku sameynaya walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatih.
Bismillaah, aad baad u mahadsantaa Suhayb. Ee dagaalka dabada dheeraaday ee ka sii socda waddanka Suudaan ayaa maalinba maalinta ka dambeysa wuxuu galayaa marxalad cusub. Waxaynu ogeynay in maleeshiyaadka kooxda janjaweedka loo yaqaan dacam sare lagala wareegay magaalada caasimadda ah ee Al-Khurtuum iyo wilaayadka dhaca bartamaha iyo waqooyiga waddanka Suudaan. Hadda waxaa si aad ah loogu loolamayaa waa gobolka lagu magacaabo Darfur oo waddankaasi ka tirsan, isla markaasna baaxadiisu ka weyn tahay wadamada Faransiiska, Ingiriiska iyo Scandinavianka oo la isku daray. Waa gobol aad u ballaaran, xuduud leh dad kala cirqi ah ay ku dhaqan yihiin. Gobolkan ayaa lagu dagaalamayaa. Arinta hadda cusub waxay tahay in markii ugu horreysay si calan ah bannaanka ay ku soo baxeen kooxo calooshad u shaqaystayaal saliibiyiin ah oo dibadda ka yimid. Waqti hadda laga joogo 3 bilood ka hor, waxaa soo shaabaxay in calooshad u shaqaystayaal u dhashay waddanka Colombia ee qaarada Latin America ay ka dagaalamayaan waddanka Suudaan, laakiin adilooyin cadcad maysan jirinin. Inkastoo ehelada calooshad u shaqaystayaal lagu dilay Suudaan ay ka sheegeen waddanka Colombia in wiilashooda markii hore lagu shaqaalaysiiyey inay ka shaqeyn doonaan qaar ka mid ah warshadaha shidaalka ee waddanka Imaaraadka, kadibna ay ogaadeen in waddanka Suudaan loo daabulay. Hadda marka maxaa cusub? Suhayb, waxaa cusub in dagaal dhowaan ka dhacay magaalada Al-Fashir ee gobolka Darfur lagu dilay tiro ka mid ah canaasirta ajaanibta calooshad u shaqaystayaasha ah ee ka barbar dagaalamaya kooxda dacam sariic. Weliba meydaskooda ayaa gacanta lagu dhigay iyo cadeymo buuxa oo muujinaya haybtooda iyo aqoonsiyadooda. Taliska ciidamada Suudaan ayaa soo bandhigay meydadka ugu yaraan 2 ka mid ah calooshad u shaqaystayaasha saliibiyiinta ay ka barbar dagaalamaya maleeshiyaadka daacadda u ah dowladda Imaaraadka ee loo yaqaan RSF. Meydadka la soo bandhigay waxaa ka muuqanayay inay yihiin ciidamo ka soo jeeda waddanka Colombia ee qaarada Latin America, kuwaas oo ka barbar dagaalamaya kooxda RSF. Magaaladuna waa Al-Fashir oo ka tirsan gobolka Darfur. Baraha bulshada ayaa waxaa lagu faafiyey aqoonsiyada rasmiga ah sida waqtoobyada ay isgaarsiinta u isticmaalaan ciidamadu. Waxaa la arkayay calaamada waddanka Colombia oo garbaha ugu dhigan. Murtazaqada intaan la dilin ka hor ayay muuqaalo waxay ku tawsiiqiyeen howlgallada ka dhanka shacabka muslimiinta Suudaan. Badankood waa la taliyaal, qaarkood waa askar caadi u dagaalamaysa, qaarkoodna waa saraakiil. Wararku waxay sheegeen in sababta loo geeyay waddankaasi Suudaan ay tahay iyagoo leh khibrado dagaal, sababto ah waxay ka mid ahaayeen jabhadii Colombia waqtiga dheer ka dagaalamaysay loo yaqaan FARC. Sidoo kale waa saraakiil ka tirsanaa ciidamada dowladda Colombia, laakiin hadda ah howlgab. Waxaa xusidman sayba inaysan ahayn ciidamo dowladda Colombia mushaar ka qaata oo diiwaan gashan, balse waa calooshad u shaqaystayaal loo soo kiraystay inay ka qayb qaataan xasuuqa shacabka muslimiinta ee waddanka Suudaan. Calooshad u shaqaystay waxaa laga wadaa in dagaalyahanku uu ka yimaado waddankiisa isagoo qaarad ka qaarad isaga kasoo kala gooshaya. Waxa uu imaanaya waddanka maahan inuu maamulo caqiido oo qitaali ah oo dagaalna ma wado. Waa in calooshiista loo buuxiyo oo qaab murtazaqa ah ayuu dagaalka kaga qayb qaadanayaa. Midadka waa la soo bandhigay, cadeymaha waa la soo bandhigay. Afyaan u hadlay ciidanka milatariga Suudaan wuxuu warbaahinta u xaqiijiyay in tani ay tahay markii ugu horreysay oo ay gaareen xaqiiqda dhabta ah in calooshad u shaqaystayaal cadaan ah dagaalka ka qayb qaadanayaan. Kooxda lagu magacaabo dacam sariic ama RSF ee Imaaraadka daacadda u hayana way ka jawaabtay, wayna beenisay, laakiin beenintaasi wax macno ah kuma dhisno marka loo eego cadeymaha la soo bandhigay, in meydadkii la soo bandhigay, in sidoo kale la helay qalabkooda isgaarsiinta, qalabka isgaarsiinta teknolojiyada lagu duubay. Waxaa ku jirtay luqadda waddanka Spain, luqado kale oo wadamada Latin America ah, taas oo bannaanka soo dhigaysa in ajaanibtu ay ku xoogan yihiin dagaalka ka socda magaalada Al-Fashir ee gobolka Darfur. Arrintani waxayna wajiga cusub u yeeli kartaa loolanka Suudaan oo ay u rogeyso mid qaab caalami ah ku socdo. Dowladda riddada ee Imaaraadka Carabta Aalaba waxay adeegsataa calaamado shaqaysteyaal ka soo jeeda dowladaha Saribiinta, gaar ahaan Latin America, oo qiimo jaban ay ku soo kariisataa gudaha ee waddanka Yemen ay ka dagaalameen. Waxay hadda ka dagaalamayaan Suudaan. Waxaana wararbixinno lagu faafiyey baraha bulshada ay muujinayaan in garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso uu yahay buundo isku xiraysa calaamado shaqaysteyaasha ka dagaalamaya Suudaan iyo waddanka Imaaraadka. Sahayda iyo saadka ayaa la keenaya magaalada Boosaaso. Dagaalyahanada ayaa garoonka laga dejiyaa, halkaas teendhooyin ayaa ugu yaala, dhaawacyada ayaa la keenaa, waan lagu kala beddelaa.
Wahagaag iminkana waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysyada iyo walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi.
Suibad badu mahadsan tahay. Waxaan ugu horreyntii xubinta maanta ku daah qaadaynaa warbixin ka hadlaysa siyaasad noocyo ah ay wajahayaan shacabka Yuhuudda. Muxuuse yahay buugga uu qoray qoraaga reer Yurub ee saadaaliyey waxyaabo badan weliba muddo 10 sano ah ka hor. Wargeyska Zeman Israa'iil ayaa lagu daabacay warbixin ka hadlaysa in xaaladda siyaasadeed ee ka jirta dhulka Yuhuudda sanadkan 2025 ay ka xun tahay waxyaabihii looga digay buugga caanka ah ee loogu magacdaray sanadka 1984, kaasoo uu qoray qoraaga dalka Ingiriiska u dhashay ee George Orwell. Buuggan waxaa waqti xaadirkaas lagu xusay in maamulkii Yuhuudda ee waqti xaadirkaas jiray uu ahaa mid keligii taliya ah, balse saadaalinta waqtigaas ay u muuqatay in uu soo ifbixi doono maamulkan ka daran oo ka madax adag islamarkaana ka diktaatoornimo badan. Saadaalinta buugga 1984 waa mid timid ay warbixintu leedahay, oo sanadkan 2025 waxaa la arkaa keligii taliye ka xoogan midkii sanadkaas jiray, waana Benjamin Netanyahu oo qaadanaya go'aanno qaraiska tuurnimaa weliba isagoo aanan wax la tashi ah la samayn qaybaha kala duwan ee shacabka sahaynada iyo xitaa inta badan gudaha siyaasadda. Saxiifaddu waxay leedahay Benjamin Netanyahu waxa uu ka shaqaynayaa sidii uu u maamuli lahaa maskaxda shacabka, isagoo marin habaabinno kala duwan u marinaya dhanka warbaahinta. Waana mid hadalla siyaasadeed oo dadban iyo hajabaado toos ah mararka qaarkii ku caburinaya fikradaha qaar ee ay soo gudbinayaan shacabka Yuhuudda. Tanina waxay sababtay, ayuu Zeman Israa'iil leeyahay, in shacabka qaarkii uu isala qabsaday beenta iyo barobagandada uu faafinayo Benjamin Netanyahu. Waxaa si toos ah isku bedelay macnaha ereyada qaar, iyadoo guuldarooyinkii la huyay magaca guul hoggaanka daciifka ahna loo arka mid xooggan, halka dowladda xag jirka ah loogu yeerayo dowlad qaran. Waxaa sidaas lagu yiri nuqul ka mid ah warbixinta lagu daabacay wargeyskan. Majalladu waxay gunaanadkii tilmaamaysaa in halista ugu weyn waqti xaadirkan aysan ka imaanayn keliya Benjamin Netanyahu, balse sidoo kale uu nidaamkiisa oo idil ka dhigay mid sida cunnadii oo kale beenta u qaata, isla markaana dhibsada hadallada xaqiiqada taabanaya. Haddii dariiqadanna uu ku sii socdo nidaamka Benjamin Netanyahu, ayay shacabka sahaynadu la kulmi doonaan marxalad ka adag midda uu saadaaliyey buugga caanka ah ee lagu magacaabo 1984. Qaadashada go'aannada qaar ee xukuumadda Washington iyo tanaasulka xisaab la'aanta ah miyay muujinayaan in uu soo degdegayo burburka haymanadii Mareykanka? Thomas Friedman waa qoraa caan ah oo u dhashay dalka Mareykanka. Waxa warbixin uu ku daabacay wargeyska New York Times uu ku sheegayaa in isbeddel siyaasadeed oo xooggan uu ka jiro gudaha dalka Mareykanka, weliba xilligan oo mar labaad soo rogaalceliyey Donald Trump. Waxa uuna sheegay in si aad ah uu uga digayay isbeddelka siyaasadeed ee ballaaran ee ka jira gudaha xukuumadda Washington. Waxa uuna yiri, dalkii aan aqiinay waqti xaadirkan waa mid lumay, isla markaana ma jirta wadiiqo lagu soo celin karo. Friedman waxa uu sheegayaa in ay luntay kalsoonidii dalal badan ay ku qabeen dowladda Mareykanka, waxaana sidoo kale sahlanaatay qaadashada go'aannada qaar ee xasaasiga ah, gaar ahaan marka laga hadlayo madaxbanaanida hay'adaha, xarunta xogaha rasmiga ah iyo kalsoonida dadweynaha. Waxauna tusaale u soo qaadanayaa qoraagu in Donald Trump uu shaqada ka eriyey madaxii xafiiska tirakoobka shaqaalaha, ujeedka uu shaqada uga ceriyeyna ay tahay in keliya uu Donald Trump isaga ka heli waayey qaabka uu ninkan u soo diyaariyey warbixinta. Go'aannadan uu qaabka degdega ah iyo sifada liidata uu ku qaadanayo madaxweynaha Mareykanka ayuuna qoraagu sheegayaa in qayb weyn ay ka yihiin waxyaabaha dhulka sii gelinaya Mareykanka. Marka la qaado tallaabooyin noocan oo kale ah, isla markaana la eriyo mas-uul sare, ayaa warbixintu sheegaysaa in hay'adaha kale iyo mas-uuliyiinta sarsare ee dowladeed aysan samaynayn wax falcelin ah. balse ay taageerayaan go'aanka Trump si kaliya ay u ilaashadaan kursigooda ayna u sii joogan. Tanina waxay shaqaale fara badan ku beertay ayuu qoraagu Friedman leeyahay in ay ka baqaan sheegitaanka runta. Maqaalka oo sii socda ayuu qoraagu waxa uu sidoo kale ku iftiiminaya in nidaamka waqti xaadirkan ka jira gudaha dalka Mareykanka uu yahay mid si aad ah uga shaqeynaya marin habaabin dadweyne iyo in xaqiiqada uu daboolo, iyadoona tusaale loo soo qaadanaya sida xogaha sirdoonka loogu bedelay siyaasad, sida dhacdooyinka ka dhacaya dalka Venezuela ee keenay in la eriyo saraakiil far badan oo Ameerikaan ah, kuwaas oo bannaanka keenay xoga xaqiiqa ah oo uu daboolayo Donald Trump. Kanina waa wejiga dhabta ah iyo habdhaqanka Donald Trump kadib suroga lacalintiisii marka labaad ee xafiiska aqalka cad. Muxuu daaran yahay socdaalka uu Ruushka ku gaaray ergeyga gaarka ah ee wadaxaajoodyada u qaabilsan xukuumadda Washington? Muxuuse mar kale gogol xaarayaa Donald Trump? Wargeyska The Independent ayaa daabacay warbixin uu kaga hadlayo in magaalada Moscow ee caasimadda Ruushka uu saacadihii lasoo dhaafay gaaray ergeyga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan arrimaha Bariga Dhexe iyo wadaxaajoodyada caalamka si uu ula kulmo mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda Ruushka. Socdaalkan dabcan waxa uu yimid ay jariiradu leedahay iyadoo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu si cad ugu hanjabay dhigiisa Vladimir Putin, isaguna ku wargeliyay canshuur xaddigeedu uu badan yahay. Walow Vladimir Putin joornaalo kale ay sheegayaan in warkaas uusan waxba ka soo qaadin. Xiriirka labada dhinac ayaa warbixintu sheegaysaa in uu gaaray burbur xoogan, iyadoo keliya laba maalin ay ka dhiman tahay waqtiga kama dambeyska ah ee uu Trump u qabtay Ruushka si loo gaaray heshiis lagu joojinayo dagaalka Ukraine ama furitaanka wadaxaajoodyo suuragal ah in hoos ay u dhigaan xaaladan dagaal. Vladimir Zelenski ayay sidoo kale wargeyska The Independent waxa uu sheegayaa in Donald Trump uu la qaatay kulan xasaasi ah, kaasoo uu uga dalbaday in markan Ruushka lala yeesho wadahadal buuxa oo miro dhala, maadaama kuwii ka dhacay gudaha dalka Turkiga aysan noqon kuwa soo kordhiyay wax sidaas u ballaaran. Dhinaca kale, joornaalku waxa uu tilmaamayaa in Donald Trump uu sidoo kale bilaabay cadaadis xoogan oo uu saaraya dalalka Shiinaha iyo Hindiya iyo dal weliba oo Ruushka shidaal ka soo iibsada, isagoona Trump midan u arka mid hoos u dhigaysa awoodda dagaalka ee Ruushka maadaama dhaqaale fara badan uu kaga soo xarowdo xukuumadda Moscow shidaalka ay dibadda u dhoofiso. Xukuumadda Washington ayaana dhowaan shaacisay in haddii aanan la joojin dagaalkan ay Ruushka saari doonaan canshuur gaaraysa ilaa 100%. Walow hadda ayuu muuqatay in Ruushku uusan ba kala jeclayn tallaabadan. Ergeyga gaarka ah ee wadaxaajoodyada Mareykanka iyo gunaanadkii warbixintu waxay sheegaysaa inuu si aad ah isugu dayi doono in wax tanaasul ah uu ka keeno dhinaca Ruushka si uun mar loogu gogolxaro heshiis cusub loona soo afmiro dagaalkan ay reer Yurub ku qarash beeleen, haadaana ku riday rajadii Donald Trump ee ahayd in 24 saac uu ku soo afmiro haddii mar uu yimaado xafiiska aqalka cad. Guud ahaan dhegeystayaal, intaa ayaan maanta uga baxaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
Waa hagaag. Maxaa dhacaya haddii si lama filaan ah u burburo dollarka Mareykanka? Saameyn intee le'eg ayuuse ku yeelan doonaa dhaqaalaha dunida? Sidee lacagta dollarka Mareykanka ku noqotay mashiinka dhaqdhaqaajiya maaliyadda caalamiyahan? Ku soo dhawaada warbixin arrinka ku aadan iyo walaalkeen Xaarith Cabdiqadir.
Dollarka Mareykanka ayaa 10 sano ahaa laf dhabarta nidaamka maaliyadda caalamka, taasoo ka dhalatay awoodda dhaqaale ee dalkaasi, xasilloonidiisa, horumarka teknolojiyadiisa iyo awooddiisa militari. Laakiin maanta hoggaankaasoo mid haadan ka sii dhacaya waxaana soo kordhaya caqabado waaweyn oo hoos u dhigaya kalsoonida lagu qabo dollarka. Haddaba ugu horreyn, maxaa sababay in dollarka Mareykanka uu ahaado hoggaanka lacageed ee dunida? Dollarka Mareykanka kaliya ma ahan lacag xoog badan marka laga hadlayo sifooyinka lacagta lafteeda, balse waxa uu ka turjumayaa awoodda iyo nidaamka guud ee dalkaasi. Waxaana jira dhowr arrimood oo aasaasi u ah doorka uu ka ciyaarayo dunida. Ta koowaad ayaa nagu sheegay awoodda dhaqaale. Mareykanka ayaa ah dhaqaalaha ugu weyn ee adduunka oo gaaraya 30.5 trillion, taasoo in ka badan rubca ka ah wax soo saarka caalamiga. Suuqa saamiyada ee Mareykanka waa midka ugu weyn, kuna fadhiya 4.9 trillion. Sidoo kale waxa uu leeyahay suuq deyn ah oo gaaraya 15 trillion, waxaana ka mid ah 29 trillion oo ah deymaha khasnada dowladda. Awoodda militariga iyo saameynta geosiyaasiga, miisaaniyadda gaashaandhigga ee 2025 waxay gaartay 962 bilyan oo ah 37% miisaaniyadda ciidan ee dunida. Mareykanka waxa uu leeyahay 750 saldhig militari oo ku yaal 80 waddan, waxaana dibadda ka jooga in ka badan 170,000 oo askari. xasiloonida siyaasadeed waa arrinta saddexaad ee uu ku tirsan yahay dollarka Mareykanku xawlan yahay nidaam dastuuri ah oo xooggan kaasoo ku dhisan kala sarreynta hay-adaha iyo xukunada isbedbedela garsoorka madaxa bannaan warbaahinta xorta ah iyo hay-ado shaqaynaya ayaa sare u qaadaya kalsoonida adduunka ku qaba dollarka dhanka horumarka teknolojiyada Mareykanku waxa uu sanad kasta in ka badan 800 bilyan ku bixiyaa cilmi baarista iyo hal abuurka waxaa dhanka kale uu hormuud ka yahay teknolojiyada casriga sida aaladda garaadka macmalka loo yaqaan ee magaca la soo gaabiyo AI internetka iyo dhaqaalaha dijitaalka arrinta shanaad ee ka qayb qaadanaysa in dollarka uu ahaado hoggaanka lacageed ee adduunka waa in dowladdaas astaameyn ku leedahay hay-adaha adduunka ama waxa loo yaqaan hay-adaha caalamiga ah sida IMF bankiga adduunka golaha ammaanka iyo nidaamka lacag dhiibista caalamka siyaasadaha Mareykanka ayaana marar badan noqda kuwa looga deedo dunida inteeda kale dhanka kalena lagula tartamo dadka iyo kala duwanaanta bulshada waa qodob kale u xoojinaya doorka uu dollarka ku leeyahay caalamka dadka Mareykanka 14% waa soo galootay ama kuwa kooyta ku ah dalkaasi taasoo sare u qaadaysa hindisaha iyo hal abuurka 52% dadka waa ay ka yar yihiin da'da 40 sano taasoo Mareykanka siinaysa faa'iido dhalinyaranimo iyo sidoo kale koritaan joogto ah dhanka kale waxbarashada iyo awoodda dhaqanka ayna waxay qayb ka yihiin waxyaabaha dhidibada u ah awoodda dollarka 8 ka mid ah 10 jaamacadood ugu sarreeya adduunka waxay ku yaalaan Mareykanka sanad kastana in ka badan 1.5 milyan oo arday caalami ah ayaa wax ku barta Mareykanka dollarka Mareykanka si kadiisa kuma noqon lacagta ugu saameynta badan adduunka keliya sababo ku aadan dhaqaalaha Mareykanka oo xooggan hogaaminta lacagtan ayaa ka dhalatay marxalado taariikhi ah isbahaysiyo istaraatiijiyadeed iyo nidaamyo dhaqaale oo si taxadar leh loo dhisay tan iyo dhammaadka waxay gaalada ugu yeeraan dagaalkii labaad ee adduunka sanadkii 1944 waxaa la qabtay shir caalami ah oo ka dhacay Bretton Woods oo ku taal Mareykanka waxaana ka qayb galay 44 dal waxaa lagu heshiiyey in dollarka Mareykanka laga dhigo lacagta tixraaca ee nidaamka maaliyadeed ee caalamka dollarka waxaa lagu xiray qiimaha dahabka si halkii uu niso u ahaado $35 halka lacagaha kale lagu xiray dollarka laakiin 1917-kii madaxweynaha Mareykanka Nixon ayaa ka baxay nidaamkii dahabka waxaana dollarka ka dhigay lacag aan waxba damaanad u ahayn marka laga reebo kalsoonida lagu qabo dhaqaalaha Mareykanka sanadkii 1974 waxaa dhacay heshiis lagu magacdaray petrodollar Mareykanka iyo Sacuudiga ayaa waxay galeen heshiis petrolka adduunka lagula qiimeynayo dollarka maanta in ka badan 800% petrolka laga dhoofiyo adduunka waxaa lagu iibsadaa dollarka waxaa la soo saaraa qiyaastii 100 milyan oo fuusto petrol ah maalinkii tani waxa ay keentay in dhammaan dalalka u baahan petrolka ay khasab ku ahaato in dollarka isticmaalaan taasoo abuurtay baahi joogto ah si toos ah ula xiriirin xoogga dhaqaalaha Mareykanka kadib nidaamka petrolka dollarka ayaa noqday midka ugu badan ee lagu qiimeeyo badeecooyinka muhiimka ah 85% ganacsiga caalamka waxaa lagu qiimeeyaa dollar sida saliidda dahabka qamadiga iyo naxaasta 90% heshiisada mustaqbalka waxay ku salaysan yihiin dollar halka 60% rasiidada wax soo dejinta adduunka lagu qoro lacagta dollarka xitaa haddii aysan labada dal xiriir ganacsi la lahayn Mareykanka dhanka kale 80% keydka lacagaha ee bangiyada dhexe adduunka waa lacagta dollarka ilaa waqti xaadirkan 65% deynta caalamiga waxaa lagu bixiyaa dollar 80% maalgelinta ganacsiga iyo 80% isweydaarsiyada lacagaha qalaad ee loo yaqaan forex waxay ku lug leeyihiin dollarka dhanka caqabadaha horyaala dollarka Mareykanka waxaa inkasta oo dollarku weli yahay lacagta ugu muhiimsan ee kaydka haddana uu wajahaa khataro sii kordhaya oo wiiqaya kalsoonida lagu qabo kuwaas oo ka mid tahay deynta xad-dhaafka ah deynta dowladda Mareykanka waxay 2022 ay gaartay 37 trillion waxaana la filayaa inay gaarto 10 trillion 10 sano gudahood kharashka bixinta deymaha ayaa ah 1.5 trillion sanadkii taasoo ka badan kharashka militariga waxaana tahay caqabadaha ugu horreeya ee uu wajahayo dollarka sidoo kale Mareykanku waa dal ku suntan dhaqaale aan isku dheelitirnayn waxaana laga soo diiwaangeliyay maarayn la'aan ama hoos u dhac ama awood liidata oo xagga ganacsiga taasoo lagu qiimeeyo $900 bilyan oo dollar miisaaniyad gubasho ah oo lagu qiyaasay 1.7 trillion ayaa sanadkii la soo dhaafay 2024 laga soo diiwaangeliyay Mareykanka tanina waxay sare u qaadaysaa baahida maalgelinta dibadda iyo dhanka kale khatarta dhaqaalaha ee dalkaasi sidoo kale caqabadaha horyaala dollarka waxaa ka mid ah sicir barar iyo maciishada oo qaaliyooday inkastoo sicir bararka hoos uga dhacay dalkaas 900% ilaa 3.2% sanadkan ku guda jirno 2025 haddana qiimaha cuntada ee guryaha ayaa weli sare u kacaya qiimaha maciishada ayaa sare u kacay 7% 3 sano gudahood ducda kale waxa kalsooni darida hay'adaha Mareykanka sida khilaafka xadka diinta shakiga doorashooyinka iyo hoos u dhaca darajada dhinta ay dhaawaceen sumcada Mareykanka tanina waxa ay waxay la xoogan uga dhigan tahay kalsoonida lagu qabo dollarka oo ahayd meel ay ugu yaraan safe haven ama meel amaan ah kala xashada dhanka isticmaalka lacagta dollarka waa caqabad kale oo kor gudbinaan karta lacagta dollarka keydka lacagta ee bangiyada dhexe ee hoos uga dhacay 17% laga soo bilaabo sanadkii 2000 ilaa 18% sanadkan 2025 saddex meelood hal meel oo kamid ah keydka cusub waxaa loo wareejinayaa lacagaha kale qodob kale oo muhiim ah ayaa isna waxa uu yahay in dollarka uu noqdo hub siyaasadeed Mareykanka wuxuu adeegsadaa dollarka si uu cadaadis ama cunuqabatayn ugu saaro dalal kale tanina waxa ay keentay in dalal badan ay bilaabaan yareynta ku tiirsanaanta dollarka iyo dhisidda nidaamyo kale oo lacag bixin ah waxaa dhanka kale dunida ku soo badanaya lacagaha dijitaalka ay soo saaraan bangiyada dhexe iyo lacagaha loo yaqaan crypto tani waxay yareynaysaa baahida dollarka gaar ahaan ganacsiga caalamiga ah waxaana iimaanayaan xilli ay kala furfurnaan ku socoto lacagta dollarka deemaha Mareykanka waxay sanadkan la kulmeen hoos u dhicii ugu weynaa tan iyo xilligii COVID-19 waxaa sidoo kale yaraatay kalsoonida dollarka oo 900% qiimihiisa lumiyay marka la barbar dhigo dahabka tan iyo 1977-kii caqabadaha kale ayaa waxaa ka mid ah Mareykanka oo ku sii jeeda siyaasad is-ilaalin ah ama waxay ugu yeeraan protectionism taas oo dhaawacaysa nidaamkii xorta ahaa ee ganacsiga oo dollarka taageeri jiray iyo Mareykanka oo lacago fara badan ku bixiya dagaalo dadban taasoo ka jeedinaysa maalgelinta gudaha isla markaana la sheegay inay daciifinayso awoodda Mareykanka ee ku aadan ilaalinta nidaamka uu dollarka ku tiirsan yahay hadaba walaalkeen Cabdul Fatax Abu Muxsin oo ka mid ah falanqeeyayaasha xagga dhaqaalaha ee barnaamijka caalamka ah waxaan hor dhignay su'aal ah maxaa dhacaya haddii ay hoobato saameynta iyo doorka uu dollarka Mareykanka ku leeyahay dunida waxaana walaalkeen isdultaa kooban ku sameynayaa waxaa loola jeedo in hoos u dhac ku yimaado lacagaha Mareykanka ama ay burburaan
aad baad u mahadsan tahay walaalka Xaris sidaan la socono muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa sii kordhayay cadaadisyada saaran Mareykanka ee dhinacyada maaliyadda iyo geopoliticalkaba kuwaasi oo saameynaya dhaqaalaha Washington Mareykanka waxaa kabaha la gashtay dowlado saameyn dhaqaale iyo siyaasadeedba ku leh caalamka sida Shiinaha oo ah dhaqaalaha labaad ee adduunka iyo dhaqaalaha koobaad ee Asia iyo Brazil oo iyaduna ah dhaqaalaha koobaad ee Latin America iyo South Africa oo ah dhaqaalaha koobaad ee Afrika iyo Ruushka oo ah caqliga mudabarka ah ee isku xiraya dowladahan ujeedada ugu badan ee duwalkan ay u saciinayaan waxay tahay sidii meesha looga saari lahaa haymanada dollarka ee caalamka iyagoo garowsan in haddii dollarka lagu jibiyo suuqyada caalamka uu gabi ahaanba burburayo dhaqaalaha Mareykanka haddii dhaqaalaha Mareykanka uu burburana waxaa sidaasi ku burburaysa dawladda Mareykanka haddii marka uu gabi ahaanba hoobto dollarka amaba uu waayo makaanadiisa caalamiga ah saameyn weyn ayay ku yeelan doontaa dhaqaalaha caalamka saameynta ugu horeysana waxay ku yeelan doontaa ganacsiga adduunka oo muddo ku dhow 100 sanadood ku jaangoonaa lacagta dollarka waxa kale oo dhici karta xasilooni darro maaliyadeed oo caalami ah kalsoonidii ayaa lumi doonta oo dawladaha iyo ganacsatada caalamka ma ku kalsoonaan karaan lacagta bedeli doonta dollarka muddo badan sidoo kale waxa dhici karta mawjado sicir barar ah oo ku dhufan doonta guud ahaanba suuqyada maaliyadeed iyo kuwa ganacsiga caalamka khasaare baahsan ayaana soo gaari doona dawlad waliba oo kaydadkeeda lacagta ka dhigtay dollarka arinta ugu daran ee ka dhalan doontana xariifa waxay tahay waa dhanka siyaasadda waana in Mareykanka uu gabi ahaanba waayi doono hoggaanka siyaasadda caalamka maadaama saameynta military siyaasadeed iyo dhaqaale ee Mareykankuba ay ku xiran tahay dollarka oo kaliya haddii marka Mareykanka uu meesha ka baxana waxaa gabi ahaanba burburi doona nidaamkii la oran jiray reer galbeedka Yurubta galbeed ka dhisnaa iyo dabadilfiyada Mareykanka ee caalamka oo dhan ayaa burburi doona sida Yahuuda dawladaha Carabta iyo inta lamidka ah ee Mareykanka ku xiran
dollarka ayaa muddo 10 sano waxa uu yahay lacagta ugu saameynta badan ee ku faafsan dunida hase ahaatee su'aasha ugu muhiimsan ee isweydiinayaan khubarada iyo dadka wax falanqeeya waxa ay tahay Mareykanku intee in leeg ayuu diyaar u yahay inuu badbaadiyo dollarka oo ku socda bihii hoobashada caalamku se ma u diyaar garoobay inuu la tacaalo cawaaqibta ka dhalata xiisada ee wajahaysa lacagtaasi maxaa se dhacaya haddii isbeddelkan uu ka soo hormaro inta la filan karo
وهجاه جودهني تاسيا كسو جبا جبيني برمشكا عالم اليوم كلاتي دمبي ايا نوبلنا سيدا اينا بدقليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها.